Tämän illan aihe elämän kynnyksellä on mun itteni valitsema siihen, ja oikeastaan mä valitsin tämän aiheen sen takia, että melko lailla päivälleen 3 vuotta sitten mä olin elämän kynnyksellä. Valitettavasti vain sen poistumisoven kynnyksellä. Mulla oli ollut semmoinen hyvin tiukka syksy, monta missiota, ja muun muassa missio Leningrad. Ja sitten mulla oli ollut semmoinen kipu ja ahdistus tuolla rinnassa, ja mä en tiedä mitä se on, mutta se oli ollut sen verran kova, että mä olin jättänyt Helsinki City Marathoninkin väliin. Ja sitten niiden missioiden jälkeen marraskuussa mä olin takaisin kotona Saksassa ja lenkillä, ja sitten sen jälkeen menin saunaan, ja sitten mä menin saunasta jääkylmään suihkuun, niin kuin mun tapa on. Ja sitten mä en muista mitään muuta, kun sitten makasin siellä suihkukopin pohjalla, ja siihen suihkukoppiin oli tullut melkoinen särö, kun mä rojahdin siihen. Ja mä en tiennyt, että se oli infarkti. Mä menin vaan uudestaan löylyyn ja ajattelin, että kai tästä nyt sitten toipuu hiljalleen. Mutta sitten kun mä menin seuraavana päivänä lenkille, niin mun olisikin sellainen kauhea kipu, joka säteili tänne käsivarsiin. Ja se oli sellainen pysähdys, että mä tulin hyvin kiltisti kotiin. Ja niitä kohtauksia alkoi tulla enemmän ja enemmän. Niitä oli yksi sillä viikolla, sitten oli 3 seuraavalla, sitten 6. Ja 11, sitten vähän yli 20 viikossa. Ja sitten tuli se joulun aika 3 vuotta sitten. Ja mulla oli viikossa 38 semmoista kohtausta, jossa mä olin vaan lattialla, enkä päässyt liikkumaan, eikä auttanut nitrotkaan enää. Ja sitten mä olin menossa Suomen kautta silloiseen Leningradiin puhumaan. Mulla oli televisiossa koko valtakunnan laajuinen puhe varattuna uutena vuotena. Ja mä halusin julistaa Jeesusta. Mun rakas puolisoni Eino sanoi, että sä et sinne mene, jos ei lääkäri anna lupaa. Ja mentiin sitten Helsingissä lääkärin luo. Ja se lääkäri 1,5 tunnin keskustelun ja tutkimusten jälkeen sanoi, kuule Kalevi, jos nyt ei jotakin tehdä heti, niin tilastollisesti laskien sun odotettavissa oleva elinaika on viikosta 3. Se oli se kynnyksellä olo silloin, ja se pysäytti tämmöisen meikäläisenkin aika tehokkaasti. Me antiin vuoden lepoa ja lääkkeille, ja sitten 9. tammikuuta pantiin putkiremontti tänne rintaan, 6 ohitusta. Ja sen jälkeen on ollut fantastisen hyvä olla taas ja saanut sen ilon, että mä saan julistaa. Kun ne lääkärit oli tämän pumppuremontin täällä tehnyt, niin mä sitten leikilläni kysyin, että kun on iso homma ja kallis tehty, niin kai siinä jonkunlainen takuu on. Ja se lääkäri sanoi, että totta kai, että hän takaa, että se kestää niin kauan kuin sä elät. Ja sen jälkeen mä sitten kulin 2 vuotta ja aina itsekseni sanoin, että mä oon hengissä niin kauan kuin mä elän. Että on hyvä, kun on semmoinen takuu. Kunnes viime kesänä mä tajusin, että elämässä on kysymys muustakin kuin hengissä pysymisestä. Ja mä käänsin sen muotoon, että mä aion elää niin kauan kuin mä oon hengissä. Enkä vain pysyä hengissä niin kauan kuin mä elän. Ja mä tajusin, että suurin osa ihmisistä oikeastaan maailmassa, niin sen sijaan, että ne eläis rikkaasti ja täysillä, niiden elämän päämäärä on pysyä vaan hengissä niin kauan kuin mahdollista. Ja niin mukavan tuntuisesti kuin mahdollista. On ihmisiä, jotka on hengissä, mutta jotka ei elä. Ja mä luulen, että on olemassa kansojakin. Silloin tämän kuun alussa, kun mä tulin viimeksi Pietarista Suomeen, olin ollut siellä ihan täydessä uutispimennyksessä muutaman päivän ja sain lentokoneessa ensimmäisen suomalaisen sanomalehden käteen. Ja siellä kohu-uutisilla kerrottiin, että Suomi on muutaman päivän ajan keskustellut professori Ilkka Niiniluodon ja hänen työryhmänsä tekemästä tutkimustuloksesta sitä, kuinka Suomella menee. Ja siinä sanottiin, että menee huonosti. Että Suomen kansalla ei mene hyvin. Ja yksi sana, joka mulle jäi mieleen niistä jutuista, oli näköalattomuus. Mä ajattelin, että se Ilkka Puhakan Raamattu tunti muuten tuli suoraan tähän saumaan, kun hän puhui siitä näkemisestä tämän illan alussa. Ja se varmaan muuten kannattaa se kasetti viedä kotiin ja kuunnella tästä näkökulmasta vielä muutamaan kertaan. Tämä näköalattomuus just joulun alla, se jotenkin iski muhun niin kuin nyrkki olisi osunut. Mä ajattelin, että tässä on suoraan liittymäkohta joulun sanomaan. Jesajan kirjan 9. luvun alkuun, jossa sanotaan, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Pimeys on näköalattomuutta. Se, et näe suuntaa, et tiedä minne olet menossa. Ja jotenkin mä koin, että meidän kansa on tässä tilanteessa. Mutta siinä jouluevankeliumissa ei ollut vain tällaista surullista raporttia siitä, kuinka meillä menee, vaan siinä oli lupaus. Ja se kansa näkee suuren valon. Ja se valo on Jeesus. Johannes sanoo Jeesuksesta evankeliuminsa alussa näin. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Elämä on yhtä kuin valo ja elämä ja valo on yhtä kuin Jeesus. Ja kun me ollaan elämän kynnyksellä, niin me ollaan siinä tilanteessa, jossa me ollaan kohtaamassa Jeesusta. Meillä on mahdollisuus muuttumiseen, niin kuin Pekka Kaskinen täällä sanoi. Ja nyt on kysymys siitä, että miten meidän koko kansalla käy. Että eletäänkö me jatkuvasti siinä näköalattomuudessa, siitä, jossa Ilkka hurjan omakohtaisesti kertoi, kuinka hän oli laskenut katseensa siihen uhkaan ja epäonnistumisen mahdollisuuteen, joka hänellä on. Eikö koko Suomen kansa ole tehnyt just tätä? Tämä on muuten meidän huomisillan aihe, mä aion puhua siitä enemmän. Oot tervetullut kuuntelemaan, jos haluat. Mutta jotenkin mä koin sen, että tälle pimeydessä vaeltavalle kansalle on tänään aika julistaa evankeliumia. Tämä kansa ei ole koskaan tarvinnut hengellistä herätystä niin paljon kuin se tarvitsee tänä päivänä. Mä olen liikuskellut viime vuosina suhteellisen ahkerasti tuossa itäisessä naapurimaassa. Ja mä oon tavannut erilaisia johtavissa asemissa olevia ihmisiä, kaupunginjohtajia ja maaherroja ja tällaisia. Ja on yksi ajatus, jonka mä oon monelle niistä sanonut, kun me ollaan Venäjän tilasta keskusteltu. Ja se on tällainen ajatus. Taloudellista uudistusta ei siinä maassa voi tapahtua ilman henkistä uudistusta, asenteiden muutosta. Ja tämä henkinen uudistus ei voi tapahtua ilman hengellistä uudistusta. Tämä yksinkertainen ajatuksen kulku, että taloudellinen uudistus ei tapahdu ilman henkistä uudistusta, eikä henkinen uudistus ilman hengellistä uudistusta, on poikkeuksetta saanut jokaisen näistä kaupunginjohtajista ja maaherroista nyökkäämään. Ne tajuaa, että se on näin. Riippumatta siitä, onko ne kristittyjä tai kommunistisia ateisteja tai muslimeja. Jokainen tajuaa, että ihmisten eväillä sitä tilannetta, jossa eletään, ei ratkaista. Ja mä uskon, että toi meidän itäinen naapurimaa ei suinkaan ole ainoa kansa, johon tämä ajatus sopii. Meidän maan vetämiseksi lamasta voi tapahtua. Se voi tapahtua sitten lamasta pääsemme vain sisäisen, hengellisen uudistumisen kautta, jossa meillä on uudet arvot. Ja se merkitsee tuoretta Jeesuksen Kristuksen uudelleen löytämistä. Monta vuotta sitten, kun mä olin semmoinen nuori poika, mä kuljin peukalokyydillä jossakin tuolla Länsi-Suomessa. Mulla ei ollut varaa matkustaa bussilla tai junalla pitämään kokouksia, ja niin mä sitten liftasin. Ja sitten mä pääsin kerran, kun mä olin menossa Porista pohjoiseen päin, yhden auton kyytiin, jossa se kuljettaja oli kotoisin sieltä Porin seuduilta. Ja se kertoi mulle melkein joka talosta jonkun tarinan, jonka ohitte me mentiin. Sitten se osoitti sormellaan yhtä sellaista keskellä peltoa olevaa kallion nyppylää. Ja sanoi, että ton kallion nimi on Tervaniemi. Mä kysyin vähän hölmistinä, kuin se voi olla niemi, kun meri on monen sadan metrin päässä siellä kaukana. Ja se mies sanoi mulle, että joskus kauan sitten, siinä missä nyt lainehti viljapelto, oli lainehtinut meri. Ja se oli ollut niin syvää, että aika isotkin alukset oli saatettu uittaa sinne sen kallion kupeeseen. Ja ne tervattiin siinä. Siinä kallion kupeessa oli vieläkin suuria rautarenkaita muistona siitä, että niihin oli kiinnitetty laivat. Mutta sen jälkeen maan pinta oli kohonnut ja vedellä on semmoinen ominaisuus, että kun maa kohoaa, niin se valuu pois. Ja niin se rantaviiva oli siirtynyt kauemmaksi ja kauemmaksi. Ja siihen ei ollut vuosisatoihin enää tullut yhtään alusta tervattavaksi. Ainoa, mikä oli säilynyt, oli se nimi, Tervaniemi. Meidän kansankeskuudessa on tapahtunut jotakin samaa meidän suhteessa kristillisyyteen. Ja koko vanhan läntisen kristikunnan kohdalla. Apostolien teoissa kerrotaan, että Antiokiassa ruvettiin ensimmäiseksi nimittämään Jeesuksen opetuslapsia kristityiksi. Sitä nimeä he eivät ottaneet itse itselleen. Sen antoi ulkopuoliset. Se oli haukkuma nimi. Ne puhuivat nämä kristityt, nämä Jeesuksen opetuslapset, koko ajan jostakin kummallisesta Kristuksesta, joka rakastaa ja armahtaa ja antaa ihmiselle toivon ja ikuisen elämän. Ja kun ulkopuoliset katsoi näitä Jeesuksen opetuslapsia, jotka puhui tästä Jeesuksesta ja kertoi, minkälainen se oli ollut, niin niiden mieleen tuli semmoinen ajatus, että hei, noissahan on jotakin samaa kuin siinä Kristuksessa, josta ne puhuu. Rupesi kutsumaan niitä kristuslaisiksi, eli kristityiksi. Ja se syntyi, tämä nimi, sen takia, että näissä ihmisissä oli jotakin yhteistä tämän Kristuksen kanssa. Sen jälkeen sitten vuosisatojen mittaan on tapahtunut semmoinen hiljainen, sanoisiko maan kohoaminen ja veden poisvaluminen, hiljainen prosessi, jossa me ollaan peritty tiettyjä muotoja ja me ollaan nimitetty itse itseämme kristityiksi, mutta sukupolvi sukupolven jälkeen se on hitaasti valunut kauemmaksi sitä Kristuksen todellisuudesta heidän elämässään. Niin että tällä hetkellä, jos ulkopuoliset katsoo Suomen kansaa, niin ei ne varmasti näe meistä hirveän paljon samaa kuin mitä ne näkee Raamatun Kristuksesta. Jos emme itse itseämme Suomessa kutsuttaisi kristityiksi, niin musta on hyvin kyseenalaista, rupeaisiko kukaan muu meistä sellaista nimeä käyttämään. Ilmestyskirjassa, kun Jeesus Johannekselle kertoi niistä 7 seurakunnasta, se 6 niistä, tai oliko se 5, oli Sardeen seurakunta. Ja sille Jeesus sanoi, että sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Tässä tilanteessa me näemme, että me ollaan suomalaisina tänä päivänä. Meillä on paljon sellaista hyvää kristillistä perinnettä. Ja vuosisatojen aikana meidän maailma on omaksunut jotakin kristillisiä arvoja ja meidän kristillisyys on omaksunut maailmallisia arvoja. Niitä tänä päivänä, kun ihmiset katsoo yhteiskuntaa ja seurakuntaa, ne kysyy, mikä ero siinä on. Onko siinä mitään eroa, kun me eletään maallistuneessa kristillisyydessä ja kristillistetyssä maailmassa? Ja sen takia, että me ollaan käsitetty Kristus sellaiseksi, että hän sopii jotenkin tähän meidän suomalaiseen elämänmuotoon, niin se on luonut meille sellaisen mielikuvan, että kun me kuullaan sana Kristus, niin me ei kuulla jotakin uudesta toivosta ja sisäisestä vallankumouksesta ja rakkaudesta ja uudesta mahdollisuudesta alkaa. vaan meidän mielessä kumajaa keskiajan kirkon kellot. Ja me yhdistetään vanha perinne, ahdistava perinne, joka ei sovi meille tänä aikana enää. Ja siksi tajuamatta sitä, mitä Kristus todellisuudessa on, meidän kansa on hitaasti tiedostamattaan kääntänyt selkänsä sille todelliselle Jeesukselle, Kristukselle, joka on Raamatussa. Niitä tänä päivänä meillä elää oikeastaan semmoinen sukupolvi ihmisiä, joka ei ole koskaan sanonut Jeesukselle ei. Ei he ole koskaan kieltänyt Jeesusta. Sen takia, että he eivät ole koskaan joutuneet niin lähelle Jeesusta, että ne olisi voinut sanoa kyllä tai ei. Suurin osa meidän maasta, meidän kansasta elää semmoisessa näennäistiedossa, jossa me ei oikeastaan todella tiedetä, kuka se Jeesus on. Se on meille välittynyt vain semmoisena pikkusen ikävänä perinteenä. Niin että voidaan sanoa, että tämän ajan suomalaiset, me ollaan kyetty tekemään Jeesukselle jotakin sellaista, mitä hänen vihollisensa eivät kyenneet tekemään silloin, kun hän käveli kahdella jalalla tämän maapallon pinnalla. Ne kykeni pilkkaamaan ja halveksimaan, sulkemaan hänet yhteiskunnan ulkopuolelle, lyömään ja kivittämään ja ristiin naulitsemaan. Sen Jeesuksen aikalaiset kykeni tekemään, mutta vaatii tämän vuosisadan suomalaista ennen kuin Jeesuksesta voidaan tehdä ikävystyttävä. Ja jotenkin me ollaan onnistuttu se tekemään, niin että tämän ajan ihminen Suomessa, se ei ajattele, että hei, on mahdottoman hieno asia oppia tuntemaan Jeesus. Meidän kansassa suurin osa ei koe Jeesusta vapauttajana, vaan orjuuttajana. Ei uudistajana, vaan kaikkein vanhaan sitovana. Ei armahtajana, vaan tuomitsijana. Ja todellisuudessa mistään ei löydä iloa ja rakkautta ja toivoa ja ikuista elämää, mahdollisuutta uudistuneisiin ihmissuhteisiin ja uudistuneeseen kansaan. Mistään muualta ei löydä anteeksi antamusta kuin siitä Jeesuksesta, joka kävelee meitä vastaan Uuden testamentin jokaiselta lehdeltä rakastavana ja armahtavana ja todellisena vapahtajana. Jotenkin mä toivoisin, että me suomalaiset päästäisiin takaisin siihen, että meille tulisi sellainen Raamatun mukainen, terveesti mustavalkoinen kuva siitä, mitä Jeesus on. Että me pystyttäisiin näkemään, että se on muutakin kuin semmoista arkista harmaata. Että me nähtäisiin se rikkaus ja se kontrasti, joka on Jeesuksen ja maailman välillä. Että me voitaisiin elää sellaisessa niin kuin puolikristillisyydessä, joka ei auta ketään, ei kanna kellekään toivoa. Tämä on sellainen mun rukoukseni meidän kansan ja mun itteni suhteenkin, koska mä olen omalta osaltani osa sitä suomalaisten Jeesuksen kesyttämisprosessia, jossa me ei ole koskaan osattu tuoda Jeesusta niin vallottavana esille kuin mitä hän Raamatussa on. Mutta mulla on sellainen rukous, että Jumala antaisi tälle ajalle sellaisen selkeän tajun siitä, että Jeesus on jotakin aivan toista kuin mitä me ollaan koskaan kyetty kokemaan. Että me uskallettaisiin turvautua häneen ja ottaa selkeästi kantaa Jeesuksen Kristuksen puolesta, ei vain meistä ulospäin, vaan myöskin meidän omassa sisimmässämme. Eli että me uskottaisiin häneen. Jeesuksen tykö tuli kerran yksi mies, Markuksen evankeliumin 12. luvussa hänestä kerrotaan, joka jutteli Jeesuksen kanssa, joka kysyi, mikä on suurin käsky laissa. Ja Jeesus sanoi ne fantastiset sanansa, että rakasta Herraa sinun Jumalasi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja se mies mietti hetken ja sanoi, että tämä on just niin kuin se asia on. Ja sitten Jeesus katsoi sitä miestä ja sanoi, totisesti, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Mä oon monta kertaa ajatellut, mitä hän se mies ajatteli, kun se lähti Jeesuksen luota pois. Oliko se sellainen kiva tunne, että Jeesus kehui mua? On todennäköistä, että sillä oli tämmöinen tuntu. Mutta toisaalta on järkyttävää ajatella, että joku on lähellä Jumalan valtakuntaa ja kuitenkin ulkopuolella. Se on melkein niin, että sä hyppäsit jonkun kuilun ylitse ja melkein pääsisit sen toiselle puolelle, mutta vain 30 senttiä puuttuu. Ja se ei ole yhtään väliä, että onko se metri tai 30 senttiä tai 5 metriä, jos sä putot sinne kuiluun. Tai että sä oot niin kuin uimari, joka viimeisellä voimillaan ui laituria kohti ja sitten hukkuu metrin päähän. Sen Jeesuksen sana sille miehelle, se jollain tavalla toisen tilanteen siihen, että sä et ole kaukana, mutta voi kun sä olisit sisällä. Meidän maassa on valtavan paljon näitä ihmisiä, jotka ei ole kaukana, jotka hapuilee Jeesusta kohti, mutta jostakin merkillisistä syistä ne ei ole rohjenneet tai osanneet astua sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja niiden koko elämä on semmoista toivomista, että voi kun se mulle joskus tapahtuisi. Ja ehkä meidän pappien saarnat on ollut auttamassa ihmisiä just tämmöiseen, että me puhutaan semmoista jospa ja kumpa ja ehkä silloin kerran, tämmöistä toivottelua. Niin kuin yksi kaveri kerran mulle sanoi, että teidän pappien saarnat, niissä on ensin 90% voivottelua ja sitten 10% toivottelua. Miksi ette sano niin kuin se asia on? Ja mä koin jotenkin, että mä jouduin siitä kiinni, että me tehdään se asia liian särmättömäksi. Että me ei osata julistaa evankeliumia niin, että ihmiset tajuu, että tässä on ne vaihtoehdot, jotka mun eteeni pannaan. Niin kuin Jeesus julisti, kun se puhui kaidasta tiestä ja laveasta tiestä. Ja ahtaasta portista ja avarasta portista. Ja eikä jättänyt mitään mahdollisuutta siihen kultaiseen keskitiehen. Jumalan valtakunnan ja paholaisen valtakunnan välillä ei ole mitään ei kenenkään maata. Sellaista, jossa ihminen voisi olla vähän niin kuin miettimästä, kumpaan hän menee. Siinä menee jako tasan kahtia, että me ollaan joko Jumalan valtakunnan ulkopuolella tai sisäpuolella. Yksi sellainen ongelma, kun ihmiset on tässä elämän kynnyksellä seisomassa, joka tulee usein keskusteluissa esille. Ja kun mä koitan rohkaista ihmisiä ottamaan sen ratkaisevan askeleen, antamaan kätensä Jeesuksen käteen, että ne lähtisivät yhdessä kulkemaan, on sellainen pelko, joka estää. Se ehkä estää ajattelemastakin selkeästi. Ja hyvin moni ihminen se sanoo, että en mä tarpeeksi hyvä. Kyllä mä oikeastaan haluaisin kuulua Jeesukselle, mutta kun mä oon niin epäkypsä, mä en täytä mitään mittaa. Mulla ei ole oikeita sanoja, että mä ilmaisisin tämän asian. Ja sitten joku sanoo, että eikö se olisi mulle ylpeyttä, jos mä sanoisin, että nyt mä kuulun Jeesukselle. Ja mä oon monen ihmisen kanssa keskustellessa niin kuin yhdessä työstänyt näitä kysymyksiä. Ja jotenkin mun tekisi mieli sanoa sulle tänä iltana, että siinä kuletko sä Jeesuksen kanssa vai et, ei ole tippaakaan kysymys sun hyvyydestäsi tai huonoudestasi. Jeesus hoiti sen hyvyys-huonous-kysymyksen täysin silloin, kun hän kuoli ristillä sun puolestasi ja sovitti kaikki maailman synnit. Ja sen jälkeen, kun Jeesus huusi sillä ristillä, se on täytetty. Maailmassa ei ole ketään ihmistä, joka olisi liian huono Jeesukselle, koska kaikkien ihmisten synnit on sovitettu. Jokaiselle ihmiselle on ansaittu anteeksiantamus ja oikeus tulla Jumalan kasvojen eteen. Se, että sä koet itsesi huonoksi, ei ole todellinen este, se on minäkuva vamma. Jeesus haluaa parantaa senkin. Mutta tänä iltana ja jokaisena päivänä, tänä vuonna ja ensi vuonna ja ikuisesti, jokaisella ihmisellä on oikeus tulla Jumalan tykö Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Ja ketään ei heitetä pois. Jeesus sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja siinä ei ole kysymys ei ihmisen hyvyydestä ja huonoudesta, eikä ole kysymys siitä, kuinka ihminen sen tuntee tai kokee. Hyvin usein joku sanoo, että mä varmasti voisin pitää itseäni kristittynä, jos mä kokisin sen niin vahtavasti kuin noi kaikki toiset kokee. Ne, jotka rukoilee ja kun ne rukoilee, niin ihmeitä tapahtuu. Ja jotkut, jotka laulaa kädet ylhäällä ja ylistää Jumalaa ja sä katsot niiden haltioitumista ja sä ajattelet, että jos mä olisin tommonen, niin sitten minäkin voisin olla uskossa. Ei Raamattu pää tämmöisiä ehtoja. Se pelastuminen, Jeesuksen mukaan tuleminen, ei ole tunteen asia. Me juhlittiin eilen mun vaimoni kanssa tässä muutama päivä sitten meidän 35-vuotis hääpäivää. Ja mä ajattelin sitä päivää, kun mä joulukuun 20.1958 käveltiin sinne alttarin eteen Tampereen tuomiokirkossa. Ja se pappi, joka meidät vihki, niin jos olisi kysynyt, että kuule, mitä sä Kalevi tunnet, niin mä olisin ollut pakko sanoa, että mä tunnin lähinnä pakokauhua. Mä koin itteni niin epäkypsäksi, mä tiesin, että mä olen rakastunut siihen suloiseen olentoon mun vieressäni. Mutta onko mä valmis niin peruuttamattomaan askeleeseen? Ja mä onneksi ei kysynyt tätä. Eikä sitä meidän liittoa vahvistettu niiden tunteiden pohjalta. Totta kai mä olin rakastunut ja mä olin hirveästi pihkassa siihen eineen. Mutta se, mikä liitti meidät yhteen, ei ollut se, mitä me sillä hetkellä tunnettiin, vaan se, että me kumpikin sanottiin tahdon. Ja sen perusteella meidät julistettiin aviopuolisoiksi. Sen jälkeen meillä on ollut erilaisia aikoja. Mutta mä voin sanoa, että mä en ole koskaan epäillyt sitä, onko mä naimisissa vai en. Sen jotenkin tietää kummasti. Me ollaan riidelty ja meillä on ollut vaikeampia aikoja ja helpompia aikoja. Ja meillä on hurjaan paljon semmoista ihanaa hellyyttä meidän keskenämme ja me tykätään halata ja pussata ja paijata. Ja sitten meillä on ollut semmoisia aikoja, jotka on ollut paljon karumpia. Mutta me ollaan niinä karuina aikoina 100% yhtä paljon naimisissa kuin mitä me ollaan niinä ihanina aikoina. Ja vaikka se saman päivän mittaan se mieliala vaihtuisi, niin se meidän avioliitto ei sitä lisänny eikä se vähene, vaan se on samalla tavalla totta. Ja silloin, kun joku ihminen tulee Jeesuksen tykö ja sanoo tahdon, niin sinä hetkenä hänet julistetaan Jumalan lapseksi. Ja mitkään hänen epäonnistumisensa ja onnistumisensa sen jälkeen ei siihen vaikuta. Sitten kun sä epäonnistut ja riitelet Jumalan kanssa, niin sä oot vain tuhma Jumalan lapsi. Mutta sä oot Jumalan lapsi siitä huolimatta. Totta kai ei kukaan isä iloise siitä, että lapsi on tuhma. Ja joskus se joutuu vähän kurittamaan, mutta ei se heitä semmoista lasta perheestä pois. Ja sitten kun se lapsi taas tulee ja sanoo anteeksi ja tulee isän syliin, niin se kokee sitä isän rakkautta. Mutta sä oot Jumalan lapsena yhtä paljon silloin hyvinä päivinä kuin mitä sä oot pahoina päivinä ja päinvastoin. Ymmärrätkö sä, että se ei ole tunteen asia? Musta on fantastista, että sen saa tuntea. Ja saa kokea sitä Jumalan rakkautta ja läheisyyttä ja iloa. Mutta perusta ei ole siinä tunteessa, vaan siinä tosiasiassa, että meidät on Jeesuksen Kristuksen tähden otettu Jumalan lapsiksi. Niin on molemmin puolinen tahdon ja se merkitsee sitä, että mä saan peruuttamattomasti kulkea käsi Jeesuksen kädessä hyvinä ja pahoina päivinä loppuun saakka. Sun ei tarvitse ajatella sitä, että kuinka sä onnistut siinä ja mitä sä tunnet, vaan sä voit luottaa siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Ja se on kaikkein tärkein asia. Jumalan lapseus ei riipu tunteista. Ja kun me ollaan tässä elämän kynnyksellä, mä oon halunnut nämä pari asiaa tässä sanoa niin painavasti kuin mä osaan, jotta mä voisin saada sut vakuuttuneeksi siitä, että just sinulla tänään on oikeus astua sen kynnyksen yli. Ja antaa oman elämäsi sellaisena kuin se tällä hetkellä on, ilman että sun ensiksi tarvitsee valmistautua millään siihen. Sä voit sellaisena kuin olet antaa sen elämäsi konkurssipesän Jumalan käsittelyyn. Ja Jumala osaa selvittää ne sun asias ja tekee sitä hitaana prosessina vuosikymmenien mittaan paljon paremmin kuin mitä sä koskaan omalla teessä itse menetelmällä kykensit sitä tekemään. Joskus pitkän aikaa sitten, mä oon ehkä joskus tämän kertonutkin, yksi mun ystäväni oli Lapissa hiihtelemässä. Niitä oli 50 miestä. Ne asu jossakin tukkikämpässä. Ja yhtenä yönä tämä mun tuttavani heräs siihen, että sen tukkikämpän ovelta kuului ääntä. Hän ei tiedä, mikä se on se ääni, ja meni katsomaan, avasi oven, mutta ei se ulkona näkynyt mitään muuta kuin sakeita lumipyryä. Hän pani sen oven kiinni, ajatteli, että se oli ehkä vain unta. Vähän ajan päästä sieltä taas kuului ääntä, ja hän meni hyvin vikkelästi katsomaan, ja näki, että siellä sen tukkikämpän oven kynnyksellä oli poro, jonka sarviin oli tarttunut valtava juurakko. Se oli hyvin voipuneen näköinen, mutta kun se mies avasi oven, se säikky poro meni karkuun. Ja se mies ei saanut sitä kiinni. Ja sitten se mies herätti ne kaverinsa siinä tukkikämpässä ja ne teki suunnitelman, ne meni sinne taakse piiloon ulos. Ja kun se poro seuraavan kerran tuli sinne ovelle, joku vaisto siinä sanoi, että noista tuolta sittenkin löytyisi apua, vaikka se oli niin säikkö, että se ei uskaltanut jäädä autettavaksi. Kun se tuli seuraavan kerran siihen, ne miehet ryntäsi sieltä tukkikämpän takaa ja ne sai otteen siitä porosta. Ja siinä alkoi vimmattu taistelu. Se poro potki ja puri ja teki mitä vaan, että se pääsisi pois, mutta lopulta miehet sai sen lannistetuksi allensa. Sitten ne hellävaraisesti irrotti sen juurakon sen poron sarvista ja sen jälkeen ne laski irti ja se poro vähän aikaa katseli niitä ja sitten se lähti pois vapaana siitä taakasta, joka olisi tehnyt sen elämän mahdottomaksi. Jollakin tavalla mulla on semmoinen tuntu, että tänä iltana Helsingin tuomiokirkossa on tällaisia poroja, ihmisiä, jotka on tullut tänne kirkkoon kantaen jotakin sellaista taakkaa. Huonouden tunnetta, epäonnistumista, epätietoisuutta siitä, mihinkä pitäisi mennä. Ehkä hirveitä syyllisyyttä ja ehkä sulla on avioeroja tai lankeemuksia takana, mitä tahansa. Ja sä oot jotenkin tullut kokien, että sä oot semmoisella elämän kynnyksellä, mutta sä, kun Jeesus tulee lähelle, pelästyt. Ja sä lähdet karkuun niin kuin se poro niiden taakkojen kanssa. Mä haluaisin sanoa sulle, että kuule, Jeesus ei tee sulle pahaa. Hän ei tule ja ruhjo sun elämääs, vaan hän haluaa tulla ja hellävaraisesti vapauttaa sut niistä taakoista, mitä sä oot kantanut Helsingin tuomiokirkkoon kynnyksellä tapahtumaan, jotta sä voisit lähteä elämään vapaana. Et sä et olisi enää elämän kynnykselle, vaan sä tietäisit, että sä oot elämässä kiinni, koska Jeesus Kristus on tullut sun tykös ja sanonut sulle, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Se on kumma juttu, kuinka se anteeksiantamus vapauttaa elämään. Martti Luther sanoi, että missä on syntien anteeksiantamus, siellä on elämä ja autuus. Musta tuntuu, että elämä ja autuus on just se, mitä sä kaipaat. Sitä varten sun on hyvä tietää, että Jeesus ei ole sua vastaan, vaan hän on sun puolellasi ja hän tahtoo sun parastasi. Ja sä voit turvallisesti, kokonaisena persoonana, kaikkine taakkoines ja mistä motiivista tahansa, jäädä hänen käsiinsä ja antaa hänen tehdä työtään sun elämässäsi. Me hiljennytään rukoukseen ihan hetken päästä. Mutta mä haluaisin sitä ennen antaa sulle mahdollisuuden, joka on tullut tänne jonkun taakan kanssa. On se mitä tahansa. Se voi olla ihmissuhdevaikeuksia ja työttömyyttä ja syntiä ja minäkuvavammoja, mitä tahansa. Jos olet semmoisen taakan ja ahdistuksen kanssa tänne tullut, niin me voidaan yhdessä rukouksessa jättää nämä taakat Jeesukselle. Ja mä ajattelin, että jos joku on sellainen, joka haluaa omasta puolestaan pyytää esirukousta, että hän saisi jäädä Jeesuksen käsittelyyn näiden taakkojensa kanssa tänään, niin nosta vaikka kätes merkiksi, että sä haluat sun puolestasi nyt rukoillaan tässä loppurukouksessa. Kiitos. Sitten mä ajattelin, että täällä on sellaisia, jotka tietää jonkun toisen ihmisen, joka kärsii. Se toivoo, että se ihminen saisi avun ja vapautuisi. Että haluat, että me rukoiltaisiin hänenkin puolestaan. Jos sulla on joku tällainen mielessä ja haluat, että hänen puolestaan rukoillaan, niin nosta kätes ja Jumala tietää, kuka se ihminen on. Kiitos. Sitten mä ajattelin, että täällä on niitä ihmisiä, jotka on jotenkin siinä ei kenenkään maalla. Sä oot hapuillut kohti Jeesusta, mutta sä et ole varma, kuulutko sä hänelle. Sä et ole tähän mennessä ollut koskaan varma. Ja sä haluaisit tietää, että tästä hetkestä alkaen sä saat iloita siitä, että sä oot Jeesuksen oma. Ja jos sä haluat, että me rukoillaan sun puolesta, että tää sulle tänään tapahtuisi, niin sä voit nostaa kätes esirukouspyynnön merkiksi. Meitä on monta täällä. Mulla on vähän semmoinen tuntu, että joku miettii, että uskallanko mä nostaa käteni vai et. Ei sun tarvitse mun takia nostaa, mutta voit nostaa itsestä takia vielä, jos haluat. Kiitos. Sitten mä ajattelin, että meillä on niitä toisia ihmisiä, joille me toivottaisiin sitä, että he saisi tulla Jeesuksen yhteyteen. Ja jos sulla on joku tämmöinen, jonka puolesta haluat esirukousta pyytää, niin nosta kätes merkiksi siitä. Kiitos. Sitten mulla on vielä yksi semmoinen mahdollisuus pyytää esirukousta, jota mä sivusin tuossa mun puheessa, kun mä puhuin sitä hengellisestä uudistumisesta. Että siitä, että me niin kuin kesytetään Jeesus semmoiseksi liian pieneksi ja voimattomaksi. Ja sä haluaisit kokea, että vaikka sä ootkin uskovainen ja Jumalan lapsi, mitä tahansa, että sä voisit niin kuin kokea, että sä saat hengellisesti uudistua tiedostamaan Jeesuksen niin radikaalina ja elävänä ja voimakkaana kuin hän on Raamatussa. Ja haluat, että sun puolestasi tätä rukoiltaisi, niin sä voit nostaa kätes nyt. Ja siinä mun oma kätenikin nousee. Kiitos. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että sinä elät ja olet todellinen. Ja sinä olet kuullut ja nähnyt jokaisen esirukouspyynnön ja kohotetun käden. Ja sinä tunnet meidän sydämen asenteen. Ja Herra, me rukoillaan, että sä tulisit sen luokse, joka kantaa taakkaa ja kärsii. Ja antaisit tälle ihmiselle rohkeuden jäädä vaikka vapisten sun käsis hoidettavaksi. Kiitos, että sä näet, mikä taakka kullakin on. Sä oot jokaisen kärsivän ihmisen puolella. Me rukoillaan, että sä uudistaisit semmoiset meistä, jotka on kesyttänyt sinut omassa mielikuvissaan liian pieneksi. Ja antaisit meidän nähdä sinut niin suurena ja hyvänä kuin olet. Ja vielä, Jeesus, me rukoillaan niiden puolesta, jotka haluaa sanoa sinulle kyllä. Ja tulla tietoisesti ja varmasti siihen tulokseen, että he tahtoo kulkea elämänsä käsi sun kädessäsi. Kiitos, että sinä näet heidän jokaisen sydämen. Ja sinä kuulet heidän tarpeensa. Ja anna tänä iltana jokaisen heistä löytää sun oman sanas perusteella yhteys sinuun. Kiitos, että sinä nämä rukoukset kuulet. Ja kiitos, että kuulet meitä nyt, kun me yhteen ääneen pyydetään Jumalan siunausta. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.